Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in the ruar, juro im pash e mirsi.
Në fillim të programit të katër shkurtit argumentet kryesore.
I lum është ai që nuk e ka humbur shpresën. Kjo është tema e ditës së pestë botërore kushtuar të moshuarve, e cila bie 27 korrik.
Bëhet i njohur njëti i lutjes së Papës Francesku për muajin shkurt. Kësaj radhe, ai i kushtohet thirrjeve në jetën meshtarake dhe rregulltare.
Papa Francesku e mbylli samitin për drejtat e të miturve që u zhvillua dje në Vatikan, shprehu dëshiren se do të përgatis një nxitje apostolike kushtuar fëmijëve.
Pas situatës së rënd të krijuar në Republikën Demokratike të Kongos dhe pas thirrjes së Papës Francesku për rivendosjen e shpejtë të paqes e të sigurisë, intervista jon me nuncin apostolik.
Përkujtojmë sot për vjetorin e vdekjes së atë Vincenz Malajt, franciskan e studiuos i njohur shqiptar.
Po sot kujtojmë atë Leonard Tagajn në përvjetorin e vdekjes.
Ndërkaq kalendari kishtar përkujton Shën Gjilbertin Abat Benediktin.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
I lumi ai që nuk e ka humbur shpresën. Kjo është tema zgjedhur nga Papa Francesku për ditën e 5 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve, e cila këtë vit do të kremtohet të dielën me 27 korrik. Kështu njofton dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën. Fjalët të marra nga libri i Siracidit thuhet në njoftim shprehin lumturinë e pleqshve dhe tregojnë shpresën e venosur te Zoti, nuvën drejt një pleqërie të krishterë. Në jubileun e shpresës, dita botërore e gjyshërve dhe të moshuarve, themeluar nga Papa Francesku në vitin 2021, është rast i volitshëm për të reflektuar se si prania gjyshërve dhe të moshuarve mund të bëhet shenjë shpresë në çdo familje dhe bashkësi kishtare. Kremtimi i ditës do të pasoj jubileun e familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve në program nga data 30 maj deri me 1 qershor. Vitin e kaluar, në mesazhin e shkruar me rastin e ditës së 4 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve me temën Mos më braktisni në pleqëri, Papa Francesku pati denoncuar për hapjen e një mendësie individualiste sipas cilës të moshuarit shpesh shihen si barr dhe kosto e tepruar për shoqërinë. Prandaj ati shenjt pati i ftuar të kapërcehet ky botëkuptim, duke kërkuar të punohet për një tardhme të ndryshme në emër të aliancës mes brezave. Dikasteri si lisë shenjt për laiket, familjen dhe jetën, rinovon thirrjen e papës drejtuar të gjithve për të kremtuar ditën e ardhshme të gjyshërve dhe të moshuarve të dielën me 27 korrik në çdo kishë diocezane, duke kushtuar vëmendje të veçantë të moshuarve, duke organizuar vizita dhe mundësi për takime mes brezash.
Për thirrjet në jetën meshtarake dhe rregulltare. Kjo është tema e njëjtit të lutjes së Papës për muajin shkurt 2025 që u paraqit sot. Një argument që e shtyn të flas për të rinjtë dhe për nevojën e shoqërimit të ëndrave dhe të shqetësimeve të tyre, por që njëkohësisht sjell ndërmend një çast vendimtar në jetën e tij.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos.
Kur isha 17 vjeç, rrëfenat i shenjtë në videomesazhin e prodhuar nga Rjeti Botror i Lutjeve të Papës në bashkëpunim me Kryediocezën e Los Angelesit, isha student dhe punoja, kisha planet e mia, nuk e mendoja fare të bëhesha prift, por një ditë hyra në famulli dhe atje ishte Zoti që më priste. Video e Papës hapet me fotografitë e tij si djalë i ri, në shkollë, në familje, në kishë, për t'ia lënë më pas vendin skenave të jetës së përditshme të të rinjve të sotëm. Kohët ndryshojnë, por nuk ndryshon aftësia e Zotit për të folur me zemrën atyre që e kërkojnë. Papa pohon se Zoti vazhdon t'i thrasë të rinjtë edhe sot, në disa raste në mënyra që as mund t'i imagjinojmë, dhe bën gjëra të reja me ta. Që këtë e rëndësia e krijimit të një ambienti ku ata dëgjohen, ku mund të shprehin shqetësimet e tyre dhe të ndjejnë se duhen ashtu siç janë dhe për atë që janë. Një ambient ku ata mund të dëgjojnë dhe të përgjigjen lirisht thirrjes së Zotit, të shoqëruar nga një bashkësi mikpritëse. Papa mendon se është e nevojshme të ecësh me ta, ti dëgjosh, ti çosh te Jezu Krishti, gjithmonë duke favorizuar lirinë e tyre.
Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños.
Prandaj Papa Francesku fton ta dëgjojmë shpirtin shenjt kur flet përmes shqetësimeve që ndjejnë të rinjt, kështu do të jetë mundur t'i jepet përgjigje e thirrjes së hyjit në mënyra që i shërbejnë më mirë kishës dhe botës së sotme. Për këtë arsye, ati i shenjti nxit të gjithë besimtarët të luten që bashkësia kishtare të mirëpres dëshirat dhe dyshimet e të rinjve, të cilët ndjejnë thirrjen për t'i shërbyer misionit të Krishtit në jetën meshtarake dhe rregulltare. Sfida për gjithë të krishterët është të kenë besim tek të rinjt, në aftësinë e tyre për të kontribuar në jetën e kishës e të botës. Në videon e shkurtit, Papa Francesku na fton të besojmë tek ata, por sidomos tek Zoti, sepse ai e thërret secilin prej nesh.
Papa Francesku mbylli dje pasdites në Vatikan punimit e samitit për të drejtat e fëmijëve që u zhvillua në Vatikan dhe shprehu dëshirën e tij për të dhënë vazhdimsi angazhimit të ndërmarrë në këtë aktivitet me një tekst magjistral që do të botohet në të ardhmen. Kam ndërmend të përgatis një nxitje apostolike kushtuar fëmijëve, njoftoi Papa në fund të një dite të djeshme plot mendime, ide e reflektime, padi, thirrje, mesazhe që dolën nga samiti ndërkombëtar mbi të drejtat e fëmijëve në Vatikan, në të cilin morën pjesë rreth 40 foles të nivelit të lartë nga vende të ndryshme të botës, duke përfshirë politikan, fitues të çmimit Nobel, përfaqësues të botës së kulturës, ekonomisë, kishës, judaizmit dhe islamit. Takimi i dëshëruar nga Papa Francesku dhe i organizuar nga Komiteti Papnor për ditën botërore të fëmijëve pati dy sesione dhe katër grupe tematikash. E Papa Francesku shprehu mirënjohjen e tij për këtë takim që shndroi sallat e Pallatit Apostolik në një observator të hapur, kushtuar realitetit të fëmirisë në mbar botën, asaj fëmirie që në epokën e sotme, në vend që të ishte e dashur dhe e mbrojtur, është e plagosur, e shfrytzuar, e madje edhe e mohuar. Prania juaj, përvoja dhe dhemshuria juaj, tha Papa duke ju drejtuar folseve të grupeve të ndryshme të këti samiti kushtuar fëmijëve, i dha jetë një observatori e mbi të gjitha një laboratori. Shumë grupe tematike bën propozime për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve, duke i konsideruar ata jo si numra, por si fytyra. E gjithë kjo i jep lavdi Zotit e ne ja besojmë atij që shpirti i shenjtë ta bëj fryt dhënës, përfundoi Papa. Faleminderit përsëri të gjithëve e secilit për jush. Kështu pra do të jetë nxitja e 8 apostolike e papnisë Bergoglio, kjo për fëmijët shpallur dje nga ati shejt Francesku, duke filluar nga Evangelii Gaudium në vitin 2013 dhe duke përfunduar me Sila Confiance në vitin 2023. Mbi të gjitha do të jetë kapitulli i ri i një magjisteri papnor mbështetur shpesh nga vëmendja, krijuar për një kategori të brisht për viktimat e shpërdorimeve seksuale, të shfrytëzimit, të dhunës, të privuar nga fëmijëria, nga loja dhe koha e lirë, siç u theksua në shumë takime që u mbajtën dje në Vatikan. Papa do t'u kushtojë gjithashtu një takim të tërë jubilar fëmijëve me datën 24 dhe 25 maj të ardhshëm, ndërsa pret edicionin e dytë të ashtu quajtures ditës botërore të fëmijëve, ditë kushtuar atyre pas së pares majin e kaluar që mbajt në stadiumin olimpik në Romë. Edhe kjo, pra, është një mundësi tjetër për të ripuhuar se në këtë botë të luftrave është gjithmonë e mundur të ketë paqe e ta ketë duke u nisur nga kontributi i fëmijëve.
Mbroni popullsinë civile të Gomës dhe lutuni për rivendosjen e shpejtë të paqes e të sigurisë në Republikën Demokratike të Kongos. Dy vjet pas shtektimit të tij apostolik në vendin më të madh katolik frëngjisht folës në Afrikë, thirrja e Papës Francesku gjatë audiencës së përgjithshme të 29 janarit pati e honte gjerë në mesin e popullsisë vendase. Disa i peshqvi kongolez dhe kryeministri i vendit e falenderuan Papën për ndërhyrjen e tij. Kujton nunci apostolik në Republikën Demokratike të Kongos, imzot Mitja Leskovar. Duke folur për mediat e Vatikanit, përfaqësuesi i Papës kujtoi se në shkurt 2023, nunciatura apostolike në Kinshasa ishte skenë një takimi në të cilin prania e Papës e bëri popullsinë e vuajtur të harrojë për pak çaste vuajtjet. Çfar mund të na thoni për keqësimin e situatës në pjesën lindore të vendit, e pyetëm nuncin apostolik im Zot Mitja Leskovar.
Situata në Kivun e veriut është shumë serioze dhe delikate. Ka viktima, trupat e shtrirë në për rrugë, zhurma e armëve dëgjohet në të katër anët. Megjithatë, nuk u preken gjitha zonat e Gomos. Kjo e mundson popullatin plotësoj nevojat primare. Jemi në një situatë rrëthimi e cila mund të shtrihet në një konflikt më të gjerë. Nuk është vetëm Goma, duhet menduar edhe për pjesën tjetër të territorit ku luftimet vazhdojnë. Shpresojmë për një kthim në tryezën e bisedimeve, në kërkimin e zgjedhjeve diplomatike, në një dialog me gjitha palët e interesuara për të dhënë fund dhunës.
Si u pritën fjalët e papës në audiencën e përgjithshme nga autoritetet dhe popullsia vendase?
Me mirënjohje, kryeministri dhe disa i peshqvi më falenderuan për fjalët e papas Francesku. Arritën në një qasë të vështirë, si për pjesën lindore të vendit, ashtu edhe për kryeqytetin, ku vijojnë trazirat. Kjo thirrje e papës për të respektuar të gjithë civilët dhe rendin publik është me vend, ndaj u prit shumë mirë.
Si mund të kontribuoj Celia Shane për t'u përgjigjur nevojave humanitare në Kivun e Veriut?
Ndihma nuk është as pak e lehtë, e kjo sepse mundësitë, veçanërisht për dorëgimin e mallrave, janë shumë të kufizuara. Është zonë lufte, por gjithsesi do të ishte mjaft e vështirë për të marrë ndihmë humanitare, pasi rrugët shpesh janë të pakalueshme për makina. Mund të deportosh në territore vetëm me motocikletë ose në këmb. Për më tepër, nuk është e lehtë të dihet cilat janë nevojat reale ose në të cilin fush janë më urgjente. Vështirësia e tretë, ndoshta më e madhe, është shkalla e nevojave. 6 ose 7 milion njerëz të zhvendosur në Republikën Demokratike të Kongos kanë nevojë për ndihmë. Komet e Bashkuara, organizatat e tjera dhe shumë OEQ po i ndihmojnë, por nevojat janë të jetë mëdha. Është pothuajse pamundur të ndihmohen të gjithë. Nunciatura apostolike në Kongo përpiqet të ndihmojë përmes institucioneve të kishës, si Karitasi, diocezat apo kongregatat fetare. Dërgojmë ndihmë pavarësisht vështirësive logjistike.
Kisha katolike e kongoleze është shumë aktive në shoqëri. Çfarë roli mund të luajë në arritjen e paqes?
Detyra e saj më njëherëshme është të siguroj nevojat themelore të popullsisë në masën e mundshme. Ne punojmë së bashku me institucionet e tjera shëndetësore, përveç atyre të kishës. Kam marrë lajme për gjendjen alarmante të spitaleve pranë zonave të konfliktit. Janë plot me të plagosur e nuk ka më vend. Nga ana tjetër është e gjithë puna që po bëhet për paqen. Ktu, si në shumë vende të tjera në botë, nuk bëhet fjalë për armë, por për një proces të nxitur nga dialogu dhe dëgjimi gjitha kënd vështrimeve, duke kërkuar kompromis. Hapja ndaj kompromisit është shumë rëndësishme. Pa të, për fat keq, është e pamundur të arrihet paqja. Kisha katolike po përpiqet të bëjë gjithçka është e mundur për një dialog më të gjerë shoqëror. Duke shfletuar kalendarin historik, sot me katër shkurt kujtojmë për vjetorin e vdekjes së franciskanit At Vincenz Malaj, studius i njohur i historisë. Franciskani At Vincenz Malaj, nga larja e krajes së Malit të Zi, që meshtar, rregulltar dhe studius i njohur, që la një trashëgimi të pasur kulturore, bashkëpunoi me revistën Shenjat të profesor Ernest Kolicit, ku pati botuar disa studime. Shkroi veprën Kuvendi i Armit, studioi veprën e ipeshve qiptar im Zot Pjetër Bogdanit, bëri shumë gjurmime mbi historinë kombëtare të popullit shqiptar, mbi krishterimin ndërshqiptar e mbi atletin e Krishtit, heroin kombëtar Gjergj Kastriotin, artin dhe tjera. Në moshë të shtyr u kthye atje ku kishte nisur jetën rregulltare si franciskan, do thot në Shkodër, ku dha edhe mësim në seminarin ndërdiocezan të rihapur pas rënjes së regjimit komunist e ku ligjëroi mbi historinë e kombit shqiptar dhe krishterimin në trevat shqiptare, duke mësuar të rinjt mbi të kaluarën dhe rënjt etnike e shpirtërore, shpresë e armërisë kombit dhe e kishës së martirizuar ndër shqiptar. Në përvjetorin e vdekjes së këtij franciskani e studiusi, intelektuali e historiani të shquar, ju propozojmë një fragment nga intervista që realizuam me At Vincenz Malaj në vitin 2000 me rastin e simpoziumit mbi 2000 vjetorin e krishterimit ndër shqiptar në Tiranë. Ta dëgjojmë At Vincenz Malaj në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Krishterimi në shqiptar është ishtrim në qysh prej kofet apostolike, qysh prej Shënpalit edhe nimsve të tjune Shën Lukse, Shën Apollose, atyre Shën Asti, dhe më thënë aje ka emnua i peshku të Durësit, e masarësve ti, dhe më thënë, kem pas sa martir, të kofet parat krishtenimit, ashtu mani janë shvidhue i peshkuit, arshi peshkuit, përmenën në mëtë parat të Shkodrëse, të Dioklese, mani në mavon, dhe më thënë, si kurse na i dishmon farlatin i lirikum sakrum, i cilit është i kushtuam e krejt i shtat i vëllum krejt e Shqipëris, dhe më thënë Shqipënis prej Tivarit deri në Durrës, nësa i tet i vëllum është i kushtuam i peshkvis Shkupit edhe i peshkivet, arsi peshkvis Shkupit edhe i peshkivet Nimse të Prizrenit e tjirve, e ma vonë me në shkon në Sirmium e tjira tjira. Kjo është një gjamë rëndësi që si cili studiues të apë kontributin e vet si mas shekujve, dhe më thënë që edhe si mas mundësive që janë da. Përse mjerisht në arhive tona kishtare nuk është ruajt asgjën. Edhe ato senet pakta që janë ruajt, dhe më thënë, ose kisha, ose që ka divet në biblioteka, tjera, tjera mjerisht në këto 500 vjetë të sunimit të otoman, janë bajaki, janë bjerë e shgatruhe, e si të mos në këto 50 vjetë të funit, janë shgatruhe edhe ato që kanë tepruhe, dhe më thënë, që kanë qindruhe, aty në 500 vjetë të imperist otoman, janë shgatruhe në këto 50 vjetë të funit. Pra në vetëm në kanë metë dokumentat e arhiveve të Vatikanit, Venedikut, Parisit, sa bibliotekeve tjera.
Më katër shkurt, përkujtojmë për vjetorin e vdekjes së atë Leonard Tagajt, franceskan shqiptar. Atë Tagaj lindi në fshatin Ljarje në Maltëzi në vitin 1894. Studimet e larta filozofike e teologjike i kreu në Rom pran kolegjit të franceskanve Antonianum. Pas kushteve të përjetshme rregulltare e shugurimit përmeshtar, shërbeu si famulitar në Trabojin të Maltëzi. Qe rregulltar i dashur nga populli krahinave ku shërbeu, për zellin e tij apostolik e për dhe dashurinë e tij të spikatur që kishte për Shqipërinë, së cilës i kushtoi shumë vepra detare. Për këtë arsye, komunistët serb e morën një natë pranë banesës në Kish dhe e vranë në mënyrë barbare më katër shkurt të vitit 1945. At Leonardi dha një dëshmi të jashtëzakonshme për fe e atë.
Sot, katër shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Gjilbertin, abat Benediktin. Shën Gjilberti Sempingamit, abat Benediktin, lindi në Angli më 1803. Me miratimin e Papa Eugenit III më 1128 e konfirmuar pastaj nga Papa Adriani IV e Aleksandri III, themeloi urdhrin murgar të Gjilbertinëve. Murgjerëve Gjilbertin u imponoi rregulloren e një disipline të dy fish të jetës murgare, rregulloren e Shën Benediktit, ndërsa klerikëve ato të Shën Augustinit. Këta murgjer njihen ndryshe dhe si fretrit e bardhë, sepse vishen me zhguna lirit bardhë e melkuar qengja të së njëjtës ngjyrë. Gjilberti, që e prori përgjithshëm i urdhrit, i vetmi urdhër rregulltar i themeluar nga një anglez. Gjatë tërë jetës së tij, ju përkushtua plotësisht Zotit dhe Kishës me shërbimin e tij murgar. Vijoi të drejtonte bitë e tij shpirtëror rregulltar derisa u verbua. Vdiq në moshë shtyrë më katër shkurt 1189, më se 100 vjeç, duke lënë pas shembullin dhe kujtimin e njeriu të shenjtë që u adhuroi të gjithë jetën të varfërve.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.